Našli sme v lese od fakulty rostlinkou sem vedle paločku a nyní si nesem do komórky dva tusty červených kloboučků. A když k nám přijdou...
Sedmé nebe.
Uvaříme jim je pro radost.
Pořad o hudbě, tentokrát s Vladimírem Francem. Dobrý podvečer, hezké sedmé nebe, vážení posluchači. Zde je Vladimír Franc a dnes jsem si pro vás připravil, nakonec doznívajícím čase velikonočním, dramatické oratorium Artura Onegra, nazvané Jana z Arku na hranici. Artur Onegra je typ, který patří k avantgardě 20. století, ale není to typ a priori avantgardní. Mohli bychom říci, že je to spíše takový typ, kdybychom našli analogie v minulosti, handlovský, bachovský, mozartovský, to znamená, že nepřináší pouze nové, ale dokáže již z toho, co přináší tradice, to uvážlivě brát a něco z toho vytvořit nového. Onegr o tom sám říkal. Zdá se, že existují dvě kategorie skladatelů. Ti, kteří měli odvahu přinést nové kameny ke stavbě, a ti, kteří je otesali, umístili a vybudovali z nich stodoly a katedrály. Onegr říká, že už nejde 12 tónům přidat ten 13., že materiál je kompletní. Čili spíš je to cesta opravdu kvalitativního naplnění a procítění, co již máme. Čili není to cesta berliocovská, je to cesta brámsovská. Generace Artura Onegra nastupuje ve 20. letech. Jsou to léta radostná. Skončila první světová válka a všichni mají pocit, že byla poslední. Leč na počátku 30. let se situace mění. Opět se lidem zdá, že jsou ohroženy hodnoty, na kterých Evropa stojí. A proto i tvůrci přestávají žertovat a vracejí se k kořenům evropské civilizace, evropské kultury, což je antika a starý a nový zákon. Tak například Darius Milhaud píše velkou operu Kryštof Kolumbus, Paul Hindemith symfonii i operu Malíř Matisse o Matiasu Grünwaldovi, Igor Stravinský přichází s žalmovou symfonií, Bohuslav Martinů s hrami o Marii a konečně Artur Onegr píše svou Janu z Arku na hranici. Artur Onegr je znovu obnovitelem žánru oratoria. Na konci 20. let, kdy píše oratorium Král David a po jeho triumfálním úspěchu vzniká Judita, Výkřiky světa, Tanec mrtvých, Nicolas de Fleur a konečně Vánoční kantáta. Artur Onegr v roce 1935 se potkává s básníkem Paulem Claudelem a vytvářejí spolu dramatické oratorium Jana z Arku na hranici. Paul Claudel je velký francouzský katolický básník, povoláním byl diplomat, například působil jako velvyslanec francouzský v Brazílii, kam si sebou vzal jakožto kulturního ataše Onegrova druha z pařížské šestky skladatele Daria Milhauda. Jakožto katolický básník a vůbec katolický spisovatel, jeho jazyk je bohatý, senzuální, plný obrazů, krásný, ať si vememe i v české literatuře, například Jaroslava Durycha nebo i Karla Šulce v Kameni a bolesti, tak je to takový způsob literatury, že co věta, to filmový záběr. A samozřejmě takováto spolupráce je i pro skladatele nesmírně plodná. Když se ptali Artura Onegra, jak se mu spolupracuje s Claudelem, říkal, no tak já jsem tam ani vlastně nemusel vůbec nic dělat. On mi všechno napsal, co mám udělat a já jsem to jenom vyplnil zvuky. Samozřejmě takhle jednoduché to nebylo a takovou interakcí vzniklo velmi silné dílo. Jedná se o dílo syntetické. Není to ani opera, ani činohra. Složka zvuku, složka zpívaná a složka verbální jsou vyváženy, předjímají se, doslovují, následují. Je to takový permanentní antický chór. Jana Sárku je dílo synkretické. Honegger uvažuje jako v celém svém hudebním díle především dramaticky. Jedná se o kontrasty, o svár, o konfrontaci. Tak vznešené se tu mísí s nízkým, složité s jednoduchým. Takto koncipované dílo si samozřejmě nutí své prostředky. Kromě smíšeného sboru je zde ještě ženský a dětský sbor, jsou zde pěvecká sóla, ale jsou zde i mluvené role. Role Jany i bratra Dominika. Rovněž orchestr má trošku jinou barevnost. Jak je u francouzských skladatelů od poloviny 19. století zvykem, je zde i skupina saxofonů, které často suplují roli violončel. Objevují se tam dva klavíry a konečně elektronický nástroj nazvaný Martenotovy vlny. Dramaturgicky vzato děj oratoria je jakýmsi flashbackem. Je to taková cesta zpátky. Oč jde? Jana Sárku stojí na hranici, přichází za ní bratr Dominik, přináší knihu života. Vysvětluje, proč přišel, co se stalo a začínají tou knihou listovat. A listují pospátku. Oratorium je členěno na prolog a 11 částí. První část, prolog, je o temnotách. Honegger sám říkal, že nejdřív musí vytvořit hodně tmy, aby i sebemenší záblesk působil jako zázrak. Je to takový ten rembrandtovský přístup. To je taková ta temná hmota. A z té temné hmoty náhle se vynoří nový motiv. Ten motiv je traktován takovým tečkovaným rytmem jako skladby notrdamské školy, Perotena a tak podobně. A ten, jakoby z té temnoty, z toho chaosu, nás náhle vynese na světlo do konkrétní současnosti, pojmenovává tedy stav. A do toho se ozve hlas, je to hlas Jany, ale tentokrát je ještě Jana jakoby vypravěč, byla jedna dívka a jmenovala se Jana. A hlasy jí odpovídají: Jano, dcero Boží, jdi, jdi, jdi. A opět hlasy: co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. A zbor dodává, a Francie byla zpustošená a prázdná, temnota zakryla tvář království. Proto volám k tobě, Pane, de profundis clamavi. A začínají hlasy nebe. Honegger říkal, a tady je ta ilustrace toho, jak mu Claudel řekl, co má udělat, že nejdřív se ozve zavití. Je to vlk, anebo je to taky pekelný pes Iblis, který v hlubinách pekel zoufale vyje, a odpoví mu takové zachechtání v orchestru. Opět je tam obrovský zdvih, který potom bude Honegger používat jako takové dokonáno jest peklo, zlo. A jako kontrast, to je to dramatické uvažování, mu odpoví hlas Slavíka. Hlas Slavíka je takový mír, klid a radost. Honegger na to nezapomene a až bude dělat třetí symfonii liturgickou, každou větu bude ukončovat zpěvem Slavíka. Hlasy nebe zní, přichází bratr Dominik, to je mluvená role, a přináší knihu života. Celá tato scéna je dialogem, který vysvětluje a uvozuje. A začínají hlasy země. Hlasy země, to je vášeň, to je nenávist, to je rozpoutané zlo. Zbor křičí: Jana, Jana Kacířka, Odpadlice, Čarodějnice, Nepřítel boží, Nepřítel krále, Nepřítel národa, Pryštní, Zapteji, Upalteji, Schoř. A Jana říká, je to pravda, že jsem napáchala tolik zla, že mě tolik nenávidí? A Dominik odpovídá, ne, to se kolem tebe zhromáždila divá zvěř, která má v sobě nenávist v srdci a pěnu na tesácích. Zde jsou.
Mulier spiritum pitonis abens, anima cretecina veritat magos et ariolos, et fornicata fuveritum eis. Bonam, bonam faciem meam contraeam, et interficia meam de medio populi mei.
Jeanne, ce ne sont pas des prêtres qui t'ont jugé. Quand ces bêtes féroces se sont réunies autour de toi, la rage au cœur et l'écume au croc.
A ocitáme se u soudního dvora. Jdeme v čase zpátky. Vchází Herold a říká, ticho, soudní dvore, kdo bude předsedat? A je mu navržen Tygr. Tygr? Tygr prohlašuje, že k tomu není způsobilý. Tak Lišák. Lišák říká, že je nemocen. Had. Had si sám pro sebe syčí ve své díře. Tak kdo pak bude předsedat? Je tady někdo? A přihlásí se a říká, já budu předsedat. A kdo si? Jsem prase, jsem prase, jsem prase, jsem prase. A pak po jeho árii opět stojí otázka, kdo budou přísedící. A přísedící jsou ovce. Kdo bude zapisovatel? Zapisovatelem bude osel. Tady je krásně vidět zase ten sráz vznešeného s komickým, kdy jde taková chorálová melodie, do toho se ozývá oslí hýkání a zbor zpívá, hej pane osle, zpívejte si ihaha, svou krásnou tlamu se šklepte ihaha, budete mít do sena a ovsa, co hrdlo ráčí. Takže je tribunál dán dohromady a může začít soud.
Thank you. êtes-vous? Picus de Picor, prenez place à droite et à gauche et recevez vos insignes. Et maintenant, où est le greffier?
C'est moi, là.
Žalobce praví, Jano, doznáváš, že jsi nad Angličany nezvítězila vlastními silami a přirozenými prostředky? Jano odpovídá, přiznávám. Jano, doznáváš, že to bylo s pomocí ďábla, mocného pána našeho? Jano odpovídá, ne. A předseda soudu říká, říkala ano, zapište to. Jana je odsouzena k smrti. A opět se objevuje mluvená scéna, která se nazývá Jana u kůlu, kdy Jana se ptá, kde jsem, jak jsem se sem dostala. A brat Dominik jí říká, to tě sem přivedla karetní hra, kterou vynalezl jeden šílený král. Co je to karetní hra? Hned ti to vysvětlím. A začíná další část, nazvaná Králové aneb vynález hry v karty. Jsou tam heroldi, jsou tam králové, jejich doprovod dámy a jsou tam kluci. Karetní hra má 4 krále, 4 dámy a 4 kluky. Cílem je, aby králové měnili místo. Dámy své místo nemění. Vstupují jejich veličenstva. Král francouzský a s ním vejde dáma hloupost. Král anglický a s ním pýcha. Vévoda burgundský a s ním vejde lakota. A konečně 4. král je smrt a s ním vejde chlípnost. Králové mění místa, otáčí se, ale ten, kdo skutečně hraje karetní hru, jsou kluci. A to je vévoda z Bedfordu, Jan Lucemburský, Reynald de Chartres a Guillaume de Flavy, ten, který Janu vydal Angličanům. Hra má 3 rundy a ve 3. rundě už není co vsadit a Guillaume de Flavy říká, pánové, dávám do banku Janu s Arku. A tak se Jana dostala do soukolí mašinérie.
Le jeu de cartes comprend 4 rois, 4 dames et 4 valets.
Sans compter les chiffres qui sont 7.
Le résultat de la partie est que les rois changent de place.
Ce qui était au midi va au nord.
Ce qui était au levant va au couchant. Ça tourne.
Quant aux reines, elles ne changent pas de place. Elles sont toujours là.
Battez entre leur majesté.
Le roi de France.
Sa majesté la bêtise.
Le roi d'Angleterre.
Sa majesté l'orgueil.
Le duc de Bourgogne.
Sa majesté l'avarice.
Quel est le quatrième roi?
Dans toutes les parties de cartes, il y a mort.
La mort.
Et voilà. voici maintenant sa compagne et très fidèle épouse, celle qui partage son lit.
Sa Majesté la Luxure.
Le roi change de place, mais les reines. Sa Majesté l'orgueil, Sa Majesté la bêtise, Sa Majesté l'avarice, Sa Majesté la luxure. Sa Majesté ne change pas de place, elle reste toujours avec
mais
nous.
Mais ce qui joue réellement la partie, ce ne sont pas les rois ni les reines, ce sont les valets.
Faites entrer les valets.
Sa Grâce le Duc de Bedford.
Altesse Jean de Luxembourg.
Sa Grandeur Rognon de
Chartres. Guillaume de Flavie.
C'est lui qui a baissé la herse derrière moi à Compiègne.
Další scéna je opět kontrastní. Orchestr je v hluboké poloze. Jana se ptá, jaké to zvony vyzvánějí do tmy. Zvony, jenž zvoní hranu. A jsou to zvony, zvon černý a zvon bílý. Černý zvon se jmenuje Kateřina, bílý zvon je Markéta. Kateřina odříkává De Profundis. Markéta je bledě modrý zvon, který říká táta, máma, a jsou to ty hlasy, kterým kdysi Jana naslouchala ve své rodné vesnici. Jsou slyšet hlasy nebe, hlasy země. Onegr veškerý materiál, který přináší, kumuluje a v průběhu skladby násobí.
Tiens vite les bonnes âmes à prier pour Jeanne d'Arc.
Hérétique, sorcière, cruelle. Relapse.
Merci, bonne cloche, mes sœurs, mes amis, mes voix qui s'étaient tues, les voilà de nouveau qui parlent.
La cloche noire et la cloche blanche.
Catherine et Marguerite, je les reconnais, la Catherine qui dit des profondis. Et la Marguerite bleue et blanche dans le ciel qui dit « Papa, maman !» Comme je les écoutais jadis à Don Rémy, la Catherine et la Marguerite. Jésus, Marie, j'écris ces deux noms sur ma jolie bannière bleue et blanche. Jésus, Marie, Catherine, Marguerite, et moi, ce petit bout de femme dans les orties et les boutons d'or, si ébahie qu'elle oubliait de manger sa tartine. Je suis allée, où est ma bonne épée? Je vais, je suis allée. C'est fait, je le tiens. J'ai pris son cheval par la bride. Je ramène mon gentil roi. Je le ramène à travers la forêt. Je le ramène à travers la forêt.
Scéna nazvaná Kateřina a Markéta plynule přechází do scény následující korunovace Remešské. je otevřená textem. Máte chuť na trochu řeřichy? Máte chuť na meloun? Kdy se vydáme do Lies? Kdy se vydáme do Laonu? Je to melodie, kterou Onegr převzal ze zvonkohry na katedrále v Laonu. Korunovační scéna začala plebejsky, přátelským sporem či hašteřením počívky z mlýna s matkou Bečkovou. Je to dialog chleba a vína Francie. Dobrý francouzský chléb a dobré francouzské víno už nesmí nic rozdělit. A již se blíží královský průvod. Král nechtěl přijít, ale kdo ukopil jeho koně za uzdu? Jana. A proti tomu zní hlasy země, čarodějnice, kacířko, rozkolnice, odpadlice, schoř. Fyzická hmotnost korunovační scény se pozvolna mění ve spirituální krásu části další, která se nazývá Janin meč. Opět zní zvon Markéta a bratr Dominik říká, že kniha je pokryta tmou, krví, ultramarín s purpurem se mu rozpadejí pod prsty a zbývá tam jen jedna zlatá iniciála. A Jana odpovídá, jak spanilá je tahle Normandie, jak krásné může dívka Jana vstoupit na nebesa v měsíci máji. A bratr Dominik se ptá, a pověz o svém meči, je pravda, že tvůj meč je strašný meč, před nimi se dali na útěk Angličané a Burgundané? Ne, dostala jsem ho v Domrémy. Praporec v levici, meč v pravé ruce. Kdo by mi byl odolal? Ježíš? Maria? A hlasy zní, Jano, Jano, dcero Boží, jdi, jdi, jdi. A ještě si mi nepověděla o své meči. Abys pochopil ten meč, bratříčku, musel bys být mladou lotryňankou. Ale já s tebe takovou divenku z Lotrinska neudělám. A začínají znít dětské hlasy. Když děťátko uspáváte, ať Bůh je s ním ve spaní a v každé hodině denní, přetváří Boží už je máj, je měsíc máj, je krásný měsíc máj. A za vaší mouky perníček a vaší kvočny vajíček, nemáte je jíst a pít, běžte svíčku nakoupit, s ní svaté paně posvítit před tváří Boží. A Jana povídá, když je v zimě chladno, když je mráz, člověk myslí, že všechno je mrtvé a všechno skončilo. Ale najednou začne zpívat červenka, rozpustilý vánek, vě Bůh ví odkud, je čas zavřít oči, počítat do tří a vše je proměněno. Všechno je bílé, všechno je růžové, všechno je zelené. Dává se do pohybu celý les. Kdo by chtěl bránit slivoňům v květu, musí být opravdu prohnaný. Kdo by chtěl bránit třešňovým stromu dát úrodu tak bohatou, že je všude nádherných třešní. A když Jana nasedne měsíci máji na svého válečného koně, ten, který bránil v pochodu celé Francii, by musel být opravdu prohnaný. Slyšíš, jak řetězy všude kolem padají a rozpadají se? Nebudou je mít věčně. Už poznali, co dovede Jana s mečem. A teď už znáš jeho tajemství toho meče, který mi dal svatý Michal. Tajemství toho meče, toho skvělého meče, jeho jméno není nenávist, jeho jméno je láska. Tady je klasicky uplatněno, to onegrovské nejdřív musí být hodně tmy, aby potom to solo toho orchestru působilo jako zázrak.
C'est le tilleul devant la maison de mon père, comme un grand prédicateur en surplis blanc dans le clair de lune, qui m'a tout expliqué.
Explique et moi j'écoute.
Quand il fait bien froid en hiver et que le froid et la gelée resserrent tout et on dirait que tout est mort et les gens sont morts de froid et il y a de la neige et de la glace sur tout comme un drap, comme une cuirasse. Et on croit que tout est mort et que tout est fini.
Mais il y a l'espérance qui est la plus forte.
On croit que tout est fini, mais alors il y a un rouge-gorge qui se met à chanter. Petit vent venu d'on ne sait d'où qui se met à souffler. Il y a une certaine petite pluie chaude qui se met à tomber sur vous. Et alors, le temps de fermer les yeux et de compter jusqu'à trois, et tout est changé. Le temps de compter jusqu'à quatre, et tout est changé. Tout est rose, tout est vert. un bélier de fleurir, il faudrait qu'il soit bien malin. Celui qui voudrait empêcher les cerisiers de ceriser tellement que tout est plein de belles cerises. Mon père dit qu'il faudrait qu'il se lève matin de bonne heure. C'est alors que Catherine et Marguerite se mettent à parler. Jeanne, au mois de mai, monte sur son cheval de bataille. Il faudrait qu'il soit bien malin, celui qui empêcherait toute la France de partir. Les entends-tu, ces chaînes, de tous les côtés, qui éclatent et qui cassent? Ah, ces chaînes que j'ai aux mains, elles me font rire. Je ne les aurais mis toujours. On a vu ce que Jeanne peut faire avec une épée. La comprends-tu maintenant, cette épée que Saint-Michel m'a donnée? Cette épée, cette claire épée, elle ne s'appelle pas la haine, elle s'appelle l'amour.
Nebeské hlasy zpívají píseň Trimázo. To je ostatně píseň, kterou si zpívala Jana z Arku, když byla ještě maličká. A naopak Kateřina, zvon temný, zvoní slovo Rouen. Rouen, to je město, kde upálili Janu z Arku. Kniha je takřka přelistována. Ocitáme se na konci vzpomínek, na konci času. A tady Onegger používá nesmírně účinný efekt. Role Jany byla celou dobu mluvená. A tady její interpretka, činoherečka, začíná zpívat. Zpívá tu píseň Trimázo, která nyní zněla v dětských nebeských hlasech. Jsme na konci času, kniha je pryč, bratr Dominik je pryč a Jana stojí uprostřed rozvášněných zástupů na hranici.
Larmes pour Jeanne, une petite prière pour Jeanne, une petite pensée pour Jeanne. C'est pas pour boire ni pour manger, c'est pour aider à voir un cierge, pour illuminer la Sainte Vierge. C'est moi qui veut faire le joli cierge. Thank you.
jsme uprostřed poslední závěrečné scény, která se nazývá Jana v plamenech. Přichází k ní kněz a chce jí dát podepsat doznání, že lhala. A ona říká, nemůžu podepsat, mám pouta, která mi nedovolují nic podepsat. To pravda mi svazuje ruce. Ten mohutný plamen, ten hrozný velký plamen, to on bude mít svatebním rouchem a Jana sama se stává plamenem, který hoří uprostřed Francie, teď už sjednocené. A zní všechny hlasy, Jano, Jano, dcero boží, pojď, pojď, pojď. A Jana říká to, řetězy mě znovu svazují a zbor nejsilnější je radost, nejsilnější je láska, nejsilnější je Bůh. A tady dochází k veliké gradaci. Je zajímavé, přesto je Honegger příslušník jiné generace, než byl například Maurice Ravel, jak tady jakoby využil nebo poklonil se té generaci předchozí, která měla takový ten hymnus, takovou tu hymničnost, která člověka táhne přímo za hlavu do nebe. Vzpomeňme třeba svítání z Daphnise a Chloe. A podobným sekvencovým způsobem najednou je velikánská závěrečná granace a Jana volá, jsem na cestě, rozbila jsem okovy, řetěz jenž poutal Janu k Janě, řetěz jenž poutal duši k tělu. A Jana, tady je to podle takové té aristotelské gradace, 3+1, se vzpíná do 3 oblouků a říká, nejsilnější je radost, nejsilnější je láska, nejsilnější je Bůh. A potom už se vzdává, jako by všechno povoluje, nastává obrovská katarze a zní nebeské hlasy. Nikdo není schopen dát větší lásky než ten, kdo dá svůj život za ty, které miluje. A zpěvem Slavíka celé dramatické oratorium končí.
Thank you.
koncertní premiéru Onegrova oratoria Jana Sarku na Hranici provedl dirigent Paul Zacher s Bazilejským komorním orchestrem roku 1938. Na svoji divadelní premiéru si dílo muselo počkat až do roku 1950, kdy bylo uvedeno v pařížské opeře a roli Jany stvárnila slavná herečka Ingrid Bergmanová. Od té doby Jana z Arku stala obecným majetkem. Jedná se o jedno z nejpřístupnějších a zároveň nejsilnějších děl ve 20. století. Onegr říká, chtěl bych být poctivým dělníkem hudby, který vykonává svědomitě své řemeslo. Je nutno obnovit úctu k řemeslu, na něž se až příliš zapomínalo, a je nutno si uvědomit, že umělec, který se stal příliš pyšným a který se příliš snadno považuje za mimořádnou bytost, je a má být především řemeslníkem. Hudba by měla změnit svůj charakter. Měla by se stát v nejlepším slova smyslu přímou, prostou a velkolepou. Lid kašle na techniku a na mudrování. Pokusil jsem se o to v Janě na Hranici. Snažil jsem se být přístupný člověku z ulice, ale zároveň zajímavý pro hudebního znalce. Myslím, že toto se Onegrovi v Johanně z Arku vrchovatě podařilo. Vážení přátelé, náš pořad se chýlí ke konci. Možná se divíte, proč na velikonoční neděli nevolím přímo velikonoční tematiku. Vždyť je tolik oratorií, paší, kantát, ba i symfonií či oper. Domnívám se však, že v díle Jana z Arku na Hranici je velikonoční tematika obsažena taky. Je v ní nenávist, lidská zloba, je v ní ale víra, naděje i láska, přesvědčení, že dobro musí zvítězit. Ale je tam i oběť, čili námět pašijový, jde o čisté srdce uprostřed brány jara. Pamatujme na to, vážní přátelé. Od mikrofonu se s vámi loučí Vladimír Franz a těší se s vámi opět za měsíc na shledanou v příštím 7. nebi.